Mission to the Moon Podcast brought to you by
สาสีแอคเนโซเจลแต้มสิวปราบสิวแล้วบำรุงผิวทันทีจากสาสี
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission Hotspot นะครับวันนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับพรบ.เงินกู้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเรื่องราวเกี่ยวกับหนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะเรื่องราวทั้งหมดที่เป็นภาพรวมเกี่ยวกับเศรษฐกิจณเวลานี้วันนี้เลยเนี่ยนะครับมีเรื่องที่ทุกท่านเนี่ยควรต้องอัปเดตเยอะมากเพราะว่ามีทั้งเรื่องโควิดทั้งเรื่องพรบ.เงินกู้ต่างๆนานาเนี่ยนะครับวันนี้ผมโชคดีมากๆนะครับมีโอกาสได้คุยกับดร.ยรรยงไทยเจริญนะครับรองผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารสูงสุด SCB Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสวัสดีครับดร.ยรรยงครับ
สวัสดีครับ
คุณมากครับที่ให้เกียรติครับขอบคุณมากครับ
ครับ
วันนี้เนี่ยเรามีเรื่องที่เป็นที่สนใจของประชาชนพอสมควรนะครับในประเด็นของพระราชกำหนดเงินกู้ฉุกเฉินเพิ่มเติม 500,000 ล้านนะครับวันนี้เราอยากจะมาชวนดร.ยรรยงคุยแล้วอาจจะต้องขออนุญาตถามเผื่อไปถึงเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเรื่องอื่นด้วยนะครับ
ครับ
ขออนุญาตเริ่มคำถามแรกเลยนะครับผมว่าพรก.ฉุกเฉินเพิ่มเติม 500,000 ล้านเนี่ยคืออะไรแล้วก็มันแตกต่างจากเงินกู้1ล้านล้านของปีที่แล้วเนี่ยยังไงบ้างครับผม
ครับก็ต้องเรียนนะครับว่าพรก.ฉุกเฉิน 500,000 ล้านเนี่ยจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นเหมือนกับภาค2ของพรก.กู้ฉุกเฉิน1ล้านล้านเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะว่าทั้ง2พรก.เนี่ยก็เป็นมีความจำเป็นนะครับจากการที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงนะครับจากภาวะโควิดนะครับแล้วผมเข้าใจว่าก็คือทางภาครัฐเนี่ยก็ตั้งใจว่า1ล้านล้านเมื่อปีที่แล้วที่กู้ไว้เนี่ยก
็
จะน่าจะเพียงพอนะครับแต่ว่าพอเกิดระลอก3เนี่ยจริงๆตั้งแต่ช่วงต้นๆตั้งแต่ไตรมาสแรกพอเกิดระลอก2เนี่ยเราก็เริ่มมองแล้วว่าเม็ดเงิน1ล้านล้านเนี่ยมันเริ่มล่อยหลอลงไปนะแล้วพอมาเกิดระลอก3เนี่ยผลกระทบรอบนี้ก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับดังนั้นภาครัฐก็เลยตัดสินใจที่จะต้องกู้เพิ่มนะครับเพื่อมาใช้ในการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจดังนั้นจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการกู้ต่อเนื่องจากปัญหาเดียวกันก็คือปัญหาโควิดซึ่งจะมีผลกระทบไม่ใช่แค่ผมคิดว่าไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษฐกิจระยะสั้นนะครับแต่ว่าก็จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระยะปานกลางไปอีกนะครับส่วนที่อาจจะคล้ายๆกันอีกอันนึงก็คือทั้ง2พรก.เนี่ยมีกรอบการใช้จ่ายคล้ายๆกันนะครับคือทั้ง2พรก.นี้มีการแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับก็
ค
ือมีส่วนของการใช้จ่ายในด้านสาธารณสุขนะครับก็คือการดูแลเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะครับแล้วก็ด
้
านที่2ก็เป็นเรื่องของการเยียวยาด้านที่3เป็นเรื่องของการฟื้นฟูเพียงแต่ว่าต้องเรียนว่าพรก.1ล้านล้านเนี่ยตอนแรกถ้าคุณลวิจําได้เนี่ย เม็ดเงินส่วนใหญ่เนี่ยจะจริงๆก็อยู่ตรงเยียวยานะครับ 550,000 สาธารณสุขเนี่ยได้ไป 50,000 นะครับ
คร
ับ พอแล้วก็ฟื้นฟูเนี่ยตั้งเอาไว้ 400,000 นะครับแต่ว่าทําไปทํามาเนี่ยเนื่องจากการระบาดมันต่อเนื่องมาเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่างบฟื้นฟูก็เลยโดนปรับลดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เอาไปใช้กับการเยียวยา
ครับ
ส่วนรอบนี้นะครับรอบ 500,000 เนี่ยก็ตั้งไว้คล้ายๆกันนะครับสาธารณสุขตั้งไว้ 30,000 นะครับแล้วก็เยียวยาตั้งไว้มากที่สุดนะครับ 300,000 ฟื้นฟู 170,000 เดี๋ยวเราจะอาจจะได้คุยกันนะเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องเยียวยาถึงแม้จะสำคัญในระยะสั้นเนี่ยแต่ผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยอย่างที่เรียนว่าผลกระทบจากโควิดมันจะมีทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะปานกลางด้วยดังนั้นเม็ดเงินในเรื่องของการฟื้นฟูหรือเรื่องปรับเศรษฐกิจเนี่ยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจก็จะสำคัญเหมือนกันก็ต้องมาดูว่าถ้าเราคอนโทรลจัดการเรื่องคุมโรคระบาดได้ดีเนี่ยเราก็อาจจะมีเม็ดเงินเหลือที่ไปทำการฟื้นฟูกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจมากขึ้นถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเม็ดเงินส่วนใหญ่ก็จะไปกับการเยียวยาซึ่งผมคิดว่าถึงแม้จะช่วยระยะสั้นได้แต่ก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ระยะปานกลางระยะยาวครับ
อืมครับขออนุญาตถามลงรายละเอียดสักนิดนึงนะครับดร.ยรรยงครับ
ได้
คำว่าเยียวยาเนี่ยคือพวกโครงการคนละครึ่งอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะกลุ่มนั้นใช่ไหมฮะ
ใช่ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงการพวกเรารักกันเราชนะโครงการที่มีการโอนเงินให้ประชาชนผ่านทั้งทางเงินสดหรือผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับหรือว่าแม้แต
่
โครงการที่เพิ่มเงินให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงในแง่ของการคนละครึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนถ้าเกิดจะตอบคุณลวิทย์เผื่อไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดเป็นการโครงการฟื้นฟูของปีที่แล้วเนี่ย ที่เราคุ้นเคยกันก็อาจจะมีเรื่องของเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็ภาครัฐก็ถือว่าเป็นเงินที่ใช้สำหรับฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาคท่องเที่ยวแล้วจริงๆก็จะมีบางส่วนที่เป็นเงินโครงการขนาดเล็กนะครับที่ลงไปในชุมชนนะครับพวกการเกษตรหรือการท่องเที่ยวชุมชนมีอยู่บ้างแต่จะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่ากับโครงการอย่างคนละครึ่งซึ่งได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีครับ
ครับแล้วตัวอย่างครับในเรื่องของเศรษฐกิจไทยซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่ารอบที่3เนี่ยจะจบเมื่อไหร่แล้วจะมีรอบที่4หรือเปล่าเนี่ยนะครับเราต้องมองว่าการที่รัฐบาลต้องแน่นอนอ่ะต้องมีงบประมาณพิเศษเพื่อที่มาจัดการกับเรื่องนี้เนี่ยมันจะทำยังไงให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับประเทศได้ครับในการจัดสรรเงินตามมุมมองของดร.ยงนะครับ
ครับผมคิดว่าจริงๆต้องมองกรอบงบประมาณเนี่ยรวมเลยสาเหตุหนึ่งที่ทำไมภาครัฐจะต้องออกพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับเพราะว่าพ.ร.บ.งบประมาณประจำปีของเราเนี่ยเริ่มติดขอบเพดานแล้วนะครับจริงๆเพิ่งมีการประชุมหารือโหวตกันไปในสภาในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับผมต้องเรียนว่าเนี่ยเราต้องมองโจทย์จริงๆทั้งสองก้อนทั้งก้อนฉุกเฉินกับก้อนพ.ร.บ.งบประมาณปกติเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวที่เสริมซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าตัวพ.ร.บ.งบประมาณเนี่ยเริ่มติดเพดานแล้วเพราะว่ามันมีกฎในพ.ร.บ.หนี้สาธารณะที่บอกว่าการขาดดุลงบประมาณประจำปีเนี่ยจะต้องไม่เกิน 20% ของกรอบวงเงินใช้จ่ายทั้งก้อนนะครับนั่นคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กรอบงบประมาณปีนี้หลายคนอาจจะแปลกใจว่ากรอบงบประมาณปีนี้ของปี65นะครับที่จะเริ่มใช้เดือนตุลาเนี่ยที่กำลังเจรจากันอยู่เนี่ยตอนนี้มันลดลงจากปีที่แล้วจากปี64นะครับจาก 3.3 ล้านล้านลงมาเหลือ 3.1 ล้านล้านสาเหตุก็เพราะว่าภาครัฐเก็บรายได้เก็บภาษีรายได้ได้น้อยลงนะครับจากทั้งป
ั
จจัยเชิงวัฏจักรเศรษฐกิจที่เศรษฐกิจซบเซามากนะครับรวมถึงปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ภาครัฐเก็บได้น้อยลงนะครับดังนั้นมันก็ไปติดเพดานว่าปีนี้ในปี65ที่กำลังกรอบที่เจรจากันอยู่เนี่ยตั้งทางคลังตั้งไว้ขาดดุล 700,000 ล้านบาทนะครับซึ่งก็เลยทำให้กู้หมายถึงว่าทำให้ในแง่ของการในการตั้งงบประมาณแผ่นดินก็เลยตั้งได้แค่ 3.1 ล้านล้านกลายเป็นก็ประมาณประจำเนี่ยหดตัวลงจากปีก่อนหน้าดังนั้นถ้าถามคุณดาวิดถามว่าทั้งพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วพ.ร.ก.รับลงเงินในงบประมาณจะทำยังไงเกิดประโยชน์สูงสุดผมก็คิดว่าแน่นอนนะครับโจทย์ที่1เลยผมยังเชื่อว่าวิกฤตรอบนี้เกิดจากเรื่องโรคระบาดเรื่องสาธารณสุขนะครับดังนั้นทำอย่างไรที่จะทำให้การควบคุมโรคระบาดเนี่ยเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดนะครับซ
ึ่
งก็มีทั้งในแง่ของการtracing การตรวจนะครับซึ่งผมเชื่อว่าบ้านเราเองในเรื่องการตรวจเนี่ยไม่ว่าจะการเข้าถึงหรือในแง่ของต้นทุนเนี่ยก็ยังสามารถช่วยทำให้การเข้าถึงหรือต้นทุนเนี่ยดีขึ้นได้นะครับการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นต้นทุนได้ลดลงนะครับทำให้เพราะเราเห็นอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขที่ทางการประกาศอยู่เนี่ยรู้สึกการตรวจโควิดรายวันเนี่ยจะอยู่สัก 7-8 หมื่นนะครับแล้วก็อยู่ที่ตรงนี้มาระยะนึงแล้วขณะที่ positive rate เนี่ยก็ยังสูงอยู่นะครับ 4-5% นะครับ100คนตรวจเจอ5คนเนี่ยสูงกว่าเมื่อระลอก2มากเลยนะครับดังนั้นการตรวจแต่ที่สำคัญแน่นอนเรื่องวัคซีนนะครับผมคิดว่าวัคซีนเนี่ยตอนนี้เราคุยกันเยอะว่าของรอบปีนี้นะครับตอนนี้เราก็มองว่าแน่นอนวัคซีนจะเป็นทางออกเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่สำคัญที่สุดแต่ผมอยากจะเรียนว่าเรื่องวัคซีนเนี่ยมันไม่จบแค่ปีนี้นะครับถึงแม้ว่าเราพยายามอยากจะได้herd immunity หรือว่าภาวะคุ้มกันหมู่นะครับตอนนี้ ERC มองว่าจะต้องเป็นต้นไตรมาสไตรมาส1ปีหน้านะครับแต่การฉีดไปคนละสมมติพวกเรากันฉีดกันได้ไปแล้วรอบนึงเนี่ยมันไม่จบนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าไอตัวภูมิคุ้มกันเนี่ยถึงระยะนึงมันก็จะต้องมันก็จะน้อยลงนะครับรวมถึงวัคซีนที่เราฉีดกันอยู่ไม่ว่าจะตัวไหนในโลกนี้เนี่ยครับมันไม่สามารถควบคุมสายพันธุ์ใหม่ได้ทั้งหมดจริงๆแม้แต่ปัจจุบันเองเนี่ยอย่างตัวที่เราต้องระวังเป็นพิเศษอย่างเช่นสายพันธุ์แอฟริกาใต้เนี่ยนะครับอย่างแอสตราเซเนกานะครับค่อนข้างเอฟเฟคทีฟกับอู่ฮั่นหรือกับ UK แต่ไม่เอฟเฟคทีฟกับแอฟริกาใต้ดังนั้นจริงๆตอนนี้หลายๆบริษัทวัคซีนเขากำลังพัฒนาตัวบูสเตอร์ตัวใหม่ที่จะครอบเวอร์กับสายพันธุ์ใหม่ๆดังนั้นเราต้องมองต่อเนื่องเป็นมัลติเดียร์โปรเจกต์เลยนะครับแปลว่าอันที่1เนี่ยต้องวางเรื่องวัคซีนการเรื่องการตรวจโควิดให้เพียงพอนะครับเพราะว่าถ้าทำตรงนี้ได้ไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเรื่องความเชื่อมั่นของคนไทยเองหรือความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับ ต่อให้เราเปิดนะครับให้เขามานะครับแต่ว่าถ้าเรายังคุมโรคไม่ได้หรือยังฉีดวัคซีนได้น้อยนะครับหรือมีสายพันธุ์ใหม่ๆระบาด ที่เขาระมัดระวังกันอยู่เนี่ยนักท่องเที่ยวเราก็จะฟื้นช้านั่นข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองเนี่ยผมเชื่อว่าการเยียวยาเนี่ยจำเป็นนะครับยังจำเป็นอยู่เพราะว่าเราเห็นเลยฮะเครื่องชี้ต่างๆเราเห็นเลยว่าการจ้างงานรายได้ของครัวเรือนรายได้ของ SME กระทบแม้แต่ในรอบ3นะครับเพราะว่าถึงแม้ภาครัฐจะระมัดระวังไม่อยากจะล็อกดาวน์รุนแรงเหมือนกับระลอก1หรือระลอก2เนี่ยแต่เราไปดูเครื่องชี้เราจะเห็นเลยครับว่าเครื่องชี้เร็วต่างๆนะครับอย่าง Google Mobility หรือเรื่องเครื่องชี้ด้านการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆเนี่ยรอบนี
้
ลงแรงกว่ารอบ2นะครับเพราะว่าคนระมัดระวังด้วยฮะไม่ใช่ว่าแค่คนไม่ออกไปซื้อของไม่ไปทำกิจกรรมไม่ใช่เป็นเพราะว่าภาครัฐห้ามอย่างเดียวนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะกังวลในเรื่องโรคระบาดที่ยังคุมไม่ได้นะครับแล้วถ้ามองว่ารอบนี้มันเข้ามาต่อซ้ำเติมจากระลอก1ระลอก2แล้วเนี่ยผมเลยเชื่อว่าผลกระทบเนี่ยแผลเป็นเศรษฐกิจจะค่อนข้างรุนแรงดังนั้นการเยียวยาเติมเต็มกำลังซื้อที่ลดลงรายได้ที่ลดลงโดยเฉพาะกับกลุ่มคนที่รายได้ขาดจริงๆนะครับโดยเฉพาะเป็นกลุ่มคนระดับกลางล่างหรือล่างเนี่ยเพราะเขากระทบจากเรื่องคนกลุ่มนี้กระทบเพราะเขาอยู่ในเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจการค้าส่งค้าปลีกธุรกิจร้านอาหารค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเรื่องการเยียวยาเนี่ยคงต้องมีเพียงแต่ว่าผมตั้งเป็นข้อสังเกตว่าการเยียวยาคงจะต้องพยายามโฟกัสต้องทาร์เก็ตนะครับอาจจะขณะที่ถ้าภาครัฐอาจจะมองอีกแง่หนึ่งว่าอยากจะให้คนได้เงินเยอะมากที่สุดตอนนี้อย่างโครงการที่ออกมา4โครงการล่าสุดนี้ตั้งเป้าไว้ว่า40กว่าล้านคนเนี่ยก
็
ต้องดูนิดนึงอะครับว่าถ้ากว้างเกินไปแล้วความช่วยเหลือกับคนที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจริงๆเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับผมอาจจะมีข้อสังเกตด้วยอย่างยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยซึ่งเป็นมาตรการจริงๆต้องบอกว่าเป็นมาตรการกระตุ้นนะครับไม่ใช่มาตรการเยียวยาเนี่ยอาจจะผมมองว่ายังอาจจะไม่ค่อยได้ผลนะครับตราบใดที่เรายังคุมโรคไม่ได้หรือยังไม่ได้ herd immunity นะครับเพราะว่าผมเกรงว่าถามว่าจะมีคนใช้ไหมอาจจะมีนะฮะคนที่มีสตางค์อาจจะใช้แต่ว่าเขาอาจจะใช้โดยที่อาจจะไปใช้ในสิ่งซึ่งเขาก็จะซื้ออยู่แล้วฮะอย่างเช่นไปร้านอาหารไป grocery shopping อะไรอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าจะเป็นเม็ดเงินที่ไปดึงมาจากเงินออมเขาจริงๆเลยหรือเปล่าที่จะมาใช้เพิ่มเติมเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับเพราะว่าดูจากประสบการณ์ต่างประเทศที่เราเห็นว่ามี pent up demand นะครับในสหรัฐในอังกฤษหรือต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องมาพร้อมกับความเชื่อมั่นที่คุมโรคได้แล้วคนก็จะเอาเงินออมที่ออมไว้เมื่อปีที่แล้วมาใช้ตรงนั้นอาจจะได้ผลมากกว่าผมยังคิดว่าจุดที่สำคัญนะครับที่ตอนนี้กังวลมากๆก็คือเรื่องการจ้างงานนะครับแล้วก็เรื่อง SME 2จุดนี้การจ้างงานเนี่ยเราเริ่มเห็นนะครับว่าก่อนจริงๆตัวเลขล่าสุดที่ทางการเผยแพร่เนี่ยคือเดือนมีนาเนี่ยการอัตราการว่างงานเริ่มพองหัวขึ้นอีกรอบนะก่อนจริงๆก่อนระลอก3ซะด้วยซ้ำนะครับแล้วจริงๆตัวเลขอาจจะดูไม่สูงนะ 2% แต่ว่ามันพองหัวขึ้นคนตกงานทางการจะบอกประมาณ 800,000 คนแต่จริงๆแล้วถ้าไปดูนะฮะคนที่ทำงานคนที่รายงานตัวเองทำงานเนี่ยชั่วโมงการทำงานลดลงพอสมควรแล้วก็รายได้ลดลงเยอะเลยครับเพราะว่ามาจากทั้งที่ชั่วโมงการทำงานจริงๆมีคนมีการรายงานด้วยนะครับว่าคนที่บอกว่าตัวเองทำงานอยู่แต่ว่าทำงาน0ชั่วโมงมีเกือบอีก 800,000 คนนะฮะศูนย์ชั่วโมงแล้วส่วนใหญ่คือไม่ได้ค่าแรงแต่ตัวเองเพราะตอนนี้เริ่มเห็นประเด็นที่ว่าผู้ประกอบการอาจจะต้องปิดกิจการชั่วคราวจากการระบาดรอบนี้แต่ว่ายังอาจจะไม่ไล่ไม่ปลดคนงานถูกมั้ยฮะแต่ก็ไม่มีความสามารถในการชำระให้เงินเขาละนะครับให้เงินเดือนค่าจ้างนะครับดังนั้นจริงๆรายได้คนเนี่ยลดลงไปเยอะมากจริงๆยังไม่รวมถึงว่าคนที่บอกว่ามีงานทำแต่ว่าเปลี่ยนไปทำงานในเซกเตอร์ที่ตัวเองไม่ถนัดหรือรายได้ลดลงเยอะมากนะครับอย่างเช่นไปอยู่ภาคเกษตร 2-3 ล้านคนเนี่ยหรือว่าตอนนี้ไปอยู่ภาคก่อสร้างเพราะว่าแรงงานต่างด้าวหายไปเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าที่ลดลงไปก็คือลดไปจากเซกเตอร์การผลิตเซกเตอร์ค้าส่งค้าปลีกเซกเตอร์การท่องเที่ยวซึ่งเซกเตอร์ที่คนเพิ่มขึ้นเกษตรกับก่อสร้างเนี่ยเป็นเซกเตอร์ซึ่งรายได้เฉลี่ยต่ำสุดนะครับในบรรดาเซกเตอร์ทั้งหมดดังนั้นเรื่องการจ้างงานเรื่องรายได้แล้วยังไม่พูดถึงเรื่อง SME เดี๋ยวเราคุยกันเรื่อง SME ได้เยอะนะครับก็ดังนั้นผมคิดว่ามาตรการที่จะออกมารอบนี้ต้องตอบโจทย์นอกจากเรื่องเยียวยาที่เป็นทาร์เก็ตแล้วเนี่ยจะต้องดูเรื่องการจ้างงานและต้องพยายามช่วยเหลือ SME ให้มากขึ้นด้วยครับ
ครับงั้นขออนุญาตถามดร.ต่อเลยนะครับเรื่องการจ้างงานเนี่ยในต่างประเทศเราจะเห็นมาตรการของภาครัฐที่เขาออกมาให้กับนายจ้างบอกว่าโอเคเรามาแบ่งกันจ่ายเงินคนละครึ่งอะไรแบบนี้เราก็ไม่ต้องปลดคนงาน เมืองไทยเนี่ยเรายังไม่ค่อยเห็นมาตรการนี้ใช่ไหมครับดร.ครับแล้วมันควรจะมีไหมถ้ามีมันควรจะเป็นรูปแบบประมาณไหนครับ
ใช่ครับต้องเรียนถูกต้องครับจริงๆฟิโลโซฟีนี้ปรัชญานี้มีมุมมองจากทั้งสองแบบแบบที
่
อย่างในยุโรปเนี่ยเขาจะใช้การปล่อยสินเชื่อสภาพคล่องนะครับหรือเม็ดเงินที่ภาครัฐให้กับ SME เนี่ยโดยบอกว่าอยากจะให้รักษาการจ้างงานไว้เป็นเงื่อนไขในการรับเงินนะครับแล้วเงินที่รับไปเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นลักษณะมีการันตีจากภาครัฐว่าถ้าจ่ายถ้าเอกชนถ้า SME จ่ายไม่ได้จริงก็ภาครัฐก็จะช่วยเป็นเงินส่วนใหญ่นะครับลักษณะจะเป็นกึ่งๆจะเป็นแกรนท์นะครับเนื่องจากอันนี้คือปรัชญาของประเทศยุโรปนะครับที่มองว่าต้องให้คนให้แรงงานยังอยู่กับงานเดิ
ม
นะครับเพราะว่าถ้าปลดแล้วเนี่ยถ้ามีการตกงานแล้วเนี่ยกลัวว่าจะเกิดmismatch การ dislocation การคือการหางานใหม่มันเป็นเรื่องยากมากนะครับอันนี้ก็เป็นปรัชญาหนึ่งขณะที่ปรัชญาของสหรัฐคือปรัชญาสหรัฐก็เขาเป็นประเทศที่ค่อนข้างเชื่อในกลไกตลาดใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าไม่เป็นไรธุรกิจไหนต้องปิดลงนะครับคิดว่าไปต่อไม่ได้จะปิดก็ปิดเลยนะครับเสร็จแล้วเข้าไปคือเขาก็มีเงินให้กับ SME นะครับเพียงแต่ว่าเขาก็พยายามไม่เลี้ยงสิ่งที่เราเรียกว่าซอมบี้เพราะว่าอย่างของยุโรปเนี่ยมันมีข้อดีคือแรงงานอาจจะไม่ตกงานในระยะแรกแต่ว่าระยะต่อไปมันอาจจะมีประเด็นว่าเอ๊ะบางธุรกิจจริงๆแล้วก็ควรจะปรับรูปแบบหรือปิดไปอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังอยู่ได้ก็เลยมีปัญหาเรื่องซอมบี้นะครับซึ่งก็เป็นข้อดีข้อเสียระหว่างระยะสั้นกับระยะยาวของอเมริกาเขาเลือกอีกแบบนึงฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดธุรกิจไปไม่ได้ก็ปิดไปนะครับแต่เขาก็มีสับสนเงินว่าถ้าคุณจะไปทำอย่างอื่นคุณก็สามารถไปทำธุรกิจใหม่ๆได้จริงๆน่าสนใจนะครับธุรกิจเปิดใหม่สหรัฐปีที่แล้วเพิ่มขึ้นนะครับขนาดแต่ที่บ้านเราเนี่ยติดลบ3ปีติดกันปีที่แล้วติดลบไปประมาณ 12% อันนี้น่ากังวลอีกเรื่องนึงเพราะว่าธุรกิจใหม่น้อยมากก็จะไม่ดีกับการจ้างงานหรือการลงทุนใหม่แต่ของสหรัฐสิ่งที่เขาทำก็ไปเจเนอรัสมากๆในเรื่องของunemployment benefit
เรื่องนี้ครับ
คือแต่ว่าอัตราการว่างงานในสหรัฐจะสูงมาก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ค่อยลงมาของยุโรปเนี่ยไม่ได้สูงขึ้นเยอะนะครับอันนี้คือเป็นปัจจัยที่แตกต่างกันนะครับแต่ของไทยเนี่ยต้องบอกว่าปีที่แล้วเราอาจจะไม่ได้ใช้ทั้งสองอย่าง
ครับ
คือต้องบอกว่าเราไม่ค่อยไม่ได้มีมาตรการที่เข้าไปดูแลเรื่องการจ้างงานตรงๆนะฮะอย่างต้องเรียนว่าจริงๆมีมาตรการหนึ่งฮะไม่ทราบคุณลวิทย์จะจำได้หรือเปล่ามีมาตรการของกระทรวงแรงงานนะครับที่พยายามจะโคเพย์เมนต์เรื่องค่าจ้างนะครับ
7,500 ใช่คร
ับ ใช่ที่บอกว่าจ้าง 15,000 แล้วภาครัฐออกให้ 7,500 7,500 เป็นเวลา1ปี
ครับ
แต่ว่าจำกัดเฉพาะเด็กที่จบใหม่ใช่ไหมครับจริงๆเม็ดโครงการนี้ภาครัฐตั้งเม็ดเงินไว้ 260,000 ตำแหน่งนะครับเท่าที่ผมทราบตัวเลขเนี่ยจนถึงสักประมาณเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งก็น่าจะนิ่งๆแล้วล่ะครับอยู่ที่ประมาณ10,000หรือ 20,000 เองแปลว่าอาจจะได้ไม่ถึง 10% ของเป้าที่ตั้งไว้แล้วก็กลายเป็นว่าก็น่าเสียดายเหมือนกันว่าโครงการซึ่งเป็นความตั้งใจที่ดีนะครับแต่ว่าในเชิงปฏิบัติเนี่ยอาจจะติดขัดเรื่องระเบียบเรื่องต่างๆทำให้มันไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนนึงเหมือนกันนะว่าหวังว่าในพรก.ไม่ว่าจะในพรก.ฉุกเฉินอันใหม่หรือแม้แต่ในงบประมาณของงบประมาณแผ่นดินปกติเนี่ยน่าจะต้องมีเม็ดเงินที่เข้ามาสนับสนุนเรื่องการจ้างงานแล้วก็ทำให้เกิดสัมฤทธิ์ผลให้ชัดเจนนะครับจริงๆผมอยากจะเรียนด้วยว่าการจ้างงานเนี่ยไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องเป็นจำกัดเฉพาะเด็กจบใหม่นะครับผมว่าปัญหานี่มันแน่นอนเด็กจบใหม่หรือ youth unemployment โดยเฉลี่ยมันจะสูงกว่า unemployment ทั่วๆไปนะครับอย่างตัวเลขล่าสุดอย่างที่ผมบอกไปว่าอัตราการว่างงานโดยรวมมัน 2% แต่ถ้าเป็น youth unemployment เนี่ยประมาณ 9%นะครับแต่ถามว่าปัญหา unemployment เนี่ยมันกระทบไปทั่วไหมผมว่ากระทบไปทั่วนะครับดังนั้นอาจจะต้องออกแบบมาตรการให้มีความ flexible คล่องตัวมากขึ้นนะครับแล้วก
็
จริงๆแล้วอาจจะต้องพยายามช่วยหรือ SME มากกว่ารายใหญ่ซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าตอนที่ออกแบบมานี่คือเท่ากันใช่ไหมฮะไม่ว่าจะรายใหญ่รายเล็กก็ภาครัฐก็ช่วยแค่ 50% เท่ากันจริงๆผมว่าตอนนี้รายเล็กๆเนี่ยแม้แต่ 50% ก็อาจจะยากนะครับแล้วจริงๆอาจจะไม่จำเป็นต้องมีการจ้างใหม่ก็ได้นะครับแม้แต่การรักษาแรงงานเดิมไว้ก็น่าจะเข้าข่ายนะครับอันนี้ก็เลยตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ครับเรื่องการจ้างงานเห็นด้วยนะครับว่าเป็นมาตรการสำคัญแล้วที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเราอาจจะยังไม่ได้ทำตรงนี้ชัดเจนนะหรือแม้แต่มาตรการที่เกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อซอฟต์โลนนะครับอย่างต่างประเทศที่ผมยกตัวอย่างยุโรปไปแล้วว่าเขา ูกเงินที่ภาครัฐอัดสภาพคล่องไปกับเงื่อนไขการจ้างงานแต่ของบ้านเราตรงนั้นเนี่ยไม่ได้มีการผูกเงื่อนไขไว้นะครับแล้วเม็ดเงินซอฟท์โลนอย่างที่คุณรวิศทราบก็ออกไปค่อนข้างน้อยด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นความท้าทายหนึ่งแต่อย่างน้อยเรามีตัวพรบใหม่ที่แบงก์ชาติเพิ่งออกมาใหม่2ตัวนะครับสินเชื่อฟื้นฟูซึ่งออกมาแก้ไขสินเชื่อซอฟท์โลนปีที่แล้วให้เฟกซิเบิลขึ้นนะครับ แล้วก็มีเรื่องพักซับพักหนี้ด้วยนะครับก็หวังว่า2ตัวนี้จะตอบโจทย์ตรงนั้นได้ดีขึ้นครับ
ครับอย่างซอฟท์โลนนี้ตั้งไว้ถ้าผมจะไม่ผิด500,000กว่าล้านน่าจะใช้ไปได้ตอนนี้ประมาณสักถึง200,000
ล้านนะประมาณ
1.4 แสนสามแสดงว่าอันใหม่นี่ที่เขาปรับกฎให้มันflexible ขึ้นอาจจะช่วยให้แบงก์มีแรงจูงใจในการปล่อยเงินให้กับผู้กู้มากขึ้นไหมครับ
น่าจะนะครับคือผมคิดว่าในเชิงทฤษฎีเนี่ยน่าจะ flexible น่าจะตอบโจทย์มากขึ้นนะครับเพราะว่าก็เป็นผมว่าพรบอันใหม่เนี่ยก็เป็นผลจากการปรึกษาหารือกันในทุกๆฝ่ายนะครับแบงก์ชาติกับธนาคารพาณิชย์เองก็ปรึกษาหารือกันนะครับว่าตรงไหนเป็นอุปสรรคต่างๆนะครับอย่างเช่นเมื่อก่อนจะบอกว่าจะต้องเป็นเฉพาะลูกหนี้เก่าของสถาบันการเงินนะครับลูกหนี้ใหม่ไม่ได้อันนี้ก็เปิดช่องให้กู้ได้นะครับเมื่อก่อนบอกว่าดอกเบี้ยจะต้องต่ำมากๆ 2% นะครับซึ่งอาจจะทำให้ลูกหนี้ที่อาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นแต่เขาก็ยินดีที่จะจ่ายดอกเบี้ยมากกว่า 2% เนี่ยกู้ไม่ได้เลยนะครับในโครงการนะครับโครงการใหม่เนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะถึงได้ถึง 5% ก็ยังจริงๆ 5% ก็ยังถือว่าต่ำกว่าดอกเบี้ย SME ปกติอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็จะมี flexibility ให้คนที่อาจจะ SME ที่อาจจะอยู่ตรงกลางๆสีเทาๆเนี่ยก็ยังถ้าได้รับสภาพคล่องไปก็อาจจะสามารถทำให้ผ่านพ้นในช่วงลำบากตรงนี้ไปได้ก็มีความคล่องตัวขึ้นนะครับนะครับหรือและที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของบทบาทภาครัฐในการเข้ามาแบ่งเบาเรื่องความเสี่ยงครับก่อนหน้านี้ภาครัฐบอกว่าจะเข้ามาช่วยนะครับส่วนหนึ่งแต่ว่าก็เข้ามาแบ่งในส่วนของหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยซึ่งทำให้เน็ตออกมาแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ช่วยลดความเสี่ยงด้านเครดิตริสเท่าไหร่นักนะครับแต่รอบนี้ก็ไปดึงเครื่องมือจากบสย.เครดิตการันตีมาแล้วก็จะช่วยในส่วนของการรับความเสี่ยงไปประมาณ 40% ของพอร์ตแต่ผมก็ต้องตั้งข้อสังเกตไว้นิดนึงนะครับว่าการทำแบบนี้เนี่ยผมว่าหลายๆเรื่องเนี่ยตอบโจทย์ดีขึ้นเยอะเลยนะครับเพียงแต่ว่าคงต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือตัวเลขที่ออกมาช่วงเดือน2เดือนแรกนี่ก็ยังพอไปได้นะครับประมาณสัก 20,000 ล้านแล้วมั้งครับก็แต่ว่าก็ช่วงนี้อาจจะกระทบจากเรื่องโควิดด้วยนะครับสินเชื่อบางคนSMB บางส่วนก็อาจจะยังระมัดระวังในการกู้อยู่เหมือนกันนะครับว่าอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่จะกู้เพื่อไปฟื้นฟูเศรษฐกิจอะไรนะแต่อีกจุดนึงซึ่งตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือSME เองยังต้องชำระในส่วนของมีต้นทุนในส่วนของค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้บสย.ประมาณ 1.75% ต่อปีนะครับซึ่งถึงแม้ว่าภาครัฐจะช่วยในช่วงปีแรกเนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นไปก็ยังเป็นต้นทุนอยู่เหมือนกันก็ต้องลองดูครับว่าเดี๋ยวตรงนี้ว่าจะเป็นอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนแต่ผมว่าข้อดีอันนึงก็คือว่ากรอบรอบนี้รายละเอียดเนี่ยมันจะไม่ได้โดนใส่ไว้ในพรบนะครับ
ครับ
รอบแรกเนี่ยทุกอย่างใส่ไว้ส่วนใหญ่ใส่ไว้ในพรบทำให้แก้ไขลำบากรอบนี้ถ้าเกิดผมยังเชื่อนะครับว่าถ้าทางแบงก์ชาติกับทางสถาบันการเงินปรึกษาหารือกันแล้วว่าตรงไหนเป็นอุปสรรคมันก็ยังมีรูมที่จะแก้ไขได้เร็วไม่จำเป็นต้องรอถึง1ปีอย่างรอบที่แล้วนี่กว่าจะออกพรบใหม่นี่ได้ต้องรอถึงเวลา1ปีใช่มั้ยครับก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่ก็เป็นความหวังนะครับน่าจะตอบโจทย์ได้ดีขึ้นครับ
ครับต้องเรียนยงครับSME ไทยตอนนี้โอ้โหสภาพต้องบอกว่าโดยเฉพาะในภาคบริการและท่องเที่ยวและร้านอาหารโอ้โหหนักหนาสาหัสกันจริงๆทาง SBAC เนี่ยมีข้อมูลตรงนี้ที่พอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วทางออกจริงๆเราพอจะเห็นเมื่อไหร่ยังไงตอนนี้ SME ควรจะทำตัวยังไงดีครับ
ครับต้องบอกว่าปัญหาของ SME บ้านเราเนี่ยผมว่ารุนแรงมากเพราะว่าเราไม่ใช่เจอแค่เรื่องโควิดนะครับคือโควิดนี่ก็รุนแรงในตัวมันเองอยู่แล้วเพราะว่า SME บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่สัดส่วนสูงนะครับที่อยู่ในเซกเตอร์ที่เกี่ยวเรื่องการท่องเที่ยวอยู
่
เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการค้าส่งค้าปลีกเรื่องร้านอาหารต่างๆนะครับดังนั้นเซกเตอร์เหล่านี้ก็กระทบรุนแรงแน่ๆนะครับอันนี้ทุกคนทราบดีแต่ต้องเรียนว่าSME บ้านเราเนี่ยโดนผลกระทบมาก่อนโควิดซะด้วยซ้ำนะครับอย่างที่เราทราบเรื่องการปรับตัวต่อการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นไม่ว่าจากการแข่งขันจากรายใหญ่นะครับแล้วก็รวมถึงการแข่งขันจากบทแรงกดดันที่มาจากเรื่อง เทคโนโลยีดิจิตอลเทคโนโลยีใหม่ๆใช่ไหมครับอย่างเรื่องแพลตฟอร์มเนี่ยเราก็ทราบดีว่าใครที่ปรับตัวได้กับเรื่องดิจิตอลแพลตฟอร์มก็ยังพอเอาตัวรอดหรือยังมีโอกาสเติบโตได้แต่ถ้าเกิดใครปรับตัวไม่ได้กับเรื่องพวกนี้เนี่ยโอกาสรอดหรือ market share ก็ลดลงจริงๆมันมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเราเก็บข้อมูลจากฐานของกรมพัฒนาธุรกิจนะครับตั้งแต่ปี2000มาถึงจนถึงล่าสุดที่ครบปีก็อาจจะ2019นะครับก่อนเกิดโควิดเนี่ยท็อป 1% ในแง่ของยอดขายนะครับท็อป 1% ยอดขายของนิติบุคคลในประเทศไทย 1% นะครับ
ครับ
แชร์ตอนปี2000อยู่ประมาณสัก 59% ตอนปี2019เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 73-74%
โอ้
แล้วมันเป็นอย่างนี้ในเกือบทุกเซกเตอร์หลักๆเลยครับความหมายคือว่าอย่างตอนปี2019มีสัก 400,000 นิติบุคคลเนี่ยแปลว่ามีแค่ 4,000 นิติบุคคลเนี่ยกินแชร์ไปแล้ว 74% ของยอดขายแล้วผมค่อนข้างเชื่อว่าข้อมูลหลังโควิดเนี่ยมันจะยิ่งรุนแรงขึ้นเพราะว่าเราเห็นเลยครับไม่ว่าจะข้อมูลภายในของเราเองหรือว่าดูจากข้อมูลข้างนอกเราจะเห็นในเรื่อง Digital Acceleration เนี่ยมันเร่งเร็วขึ้นมากถูกไหมครับเขาบอกว่าโลกหลังโควิดเนี่ยมันแตกต่างไปจากก่อนโควิดแน่คือเรื่องดิจิตอลเทรนด์มันมาอยู่แล้วนะครับมีหรือไม่มีโควิดแต่ว่าโควิดมันเป็นตัวเร่งมันเป็นคาตาลิสต์ที่ทำให้เร่งตัวมากนะครับ เราเห็นเลยฮะเราไม่ว่าเราไปดู Google Trend นะครับที่คนเซิร์ชกันในแต่ละช่วงที่เกิดการระบาดในแต่ละระลอกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับออฟไลน์นี่ยอดขายออฟไลน์หดตัวครึ่งหนึ่งนะครับหรือว่าการเซิร์ชนะฮะการเซิร์ชคนหาคำว่าร้านอาหารหาคำว่าไปดูหนังหรือไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยลดลงเกือบครึ่งไปโรงแรมอย่างเงี้ยลดมากกว่าครึ่งด้วยแต่ว่าเสิร์ชหาคำว่า food delivery เนี่ยครับหรือว่า virtual meeting นะครับหรือเรื่อง e-commerce เนี่ยเพิ่มเป็นพันเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นผมเลยคิดว่าช่วงนี้เราถามว่าตอนนี้เราก็รู้นะครับว่าอย่างเซกเตอร์อย่างร้านอาหารเนี่ยถ้าร้านอาหารไหนไม่ได้อยู่บนแพลตฟอร์มเนี่ยลำบากมากนะครับร้านไหนที่อยู่บนแพลตฟอร์มก็ยังพอมีโอกาสเติบโตแล้วจริงๆอาจจะเร่ง market share ได้ซะด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นก็ต้องเรียนว่าในแง่ของความท้าทาย SME เนี่ยผมว่ามันมีทั้งเรื่องของการปรับตัวระยะสั้นเรื่องโควิดนะครับแล้วก็เรื่องระยะเรื่องก็คือเรื่องดิจิตอลเทคโนโลยีแล้วก็การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นคราวนี้เนี่ยอีกอันนึงซึ่งจะต้องเป็นข้อสังเกตก็คือฐานะทางการเงินของ SME นะครับหลังจากนี้คงจะได้รับผลกระทบเยอะครับเพราะรายได้ลดลงไปเยอะนะครับขณะที่ภาระหนี้ก็ปรับสูงขึ้นจริงๆผมว่าปัญหา SME เนี่ยมันจะโยงไปกับเรื่องหนี้ครัวเรือนนะครับเพราะว่าหนี้ครัวเรือนบ้านเราเนี่ยสัดส่วนสูงมากนะครับตอนแรกตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักเกือบจะ 90% ของ GDP นะถือว่าสูงที่สุดในบรรดาประเทศกำลังพัฒนาของโลกเลยนะเรายังหาไม่เจอประเทศไหนสูงกว่าเรานะครับดังนั้นกำลังซื้อก็อาจจะชะลอลงไปเยอะนะครับเพราะว่าภาระหนี้สูงขึ้นแล้วหนี้บางส่วนของหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันก็คือหนี้ของ SME หรือ SME ขนาดเล็กนะครับซึ่งเราเชื่อว่าบางส่วนนี้อาจจะต้องออกไปพึ่งหนี้นอกระบบในช่วงนี้ด้วยเราก็เห็นนะครับเสิร์ชคำว่าไอ้ Google Trend หาคำว่าเงินด่วนเงินร้อนในต่างๆซึ่งเวลา Google ให้ขึ้นมาเนี่ยก็มีทั้งหนี้ในระบบกับหนี้นอกระบบนะครับก็เชื่อว่าปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันก็คงจะล้อไปกับเรื่องหนี้ของ SME ด้วยตรงนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมงบดุล นะครับถามว่าจะต้องปรับตัวยังไงผมว่าเดี๋ยวผมต้องเรียนนะครับว่าโอกาสก็ยังมีนะครับโอกาสอย่าง SME ที่ปรับตัวได้เข้ากับเรื่องแพลตฟอร์มได้หรืออย่างช่วงปีนี้ต้องเรียนคุณรวิทย์ว่าการส่งออกบ้านเราเนี่ยเติบโตดีนะครับ EIC เพิ่งปรับประมาณการส่งออกปีนี้เพิ่มขึ้น 15% นะครับคือแล้วก็เป็นการเติบโตที่ค่อนข้าง across the board ดังนั้น SME ภาคส่งออกเนี่ยยังไปได้นะครับพี่ถือว่าต้องตอบโจทย์กับความต้องการของโลกที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปถามว่าต้องในภาพรวมต้องปรับตัวยังไงบ้างผมก็มี3เรื่องครับ1ก็คือในเรื่องของต้องดูแลในเรื่องงบดุลตัวเองฮะต้องเตรียมสภาพคล่องให้ดีนะครับเพราะว่ากว่าที่เศรษฐกิจไทยจะกลับไปที่เดิม2019 GDP 2019เนี่ยอาจจะต้องรอถึงต้นปี2023นะฮะคือไม่ใช่ปีนี้ไม่ใช่ปีหน้าต
้
องรอต้นปี2023นะครับแปลว่าระยะทางยังอีกยาวฮะในการเตรียมตัวรายได้ของคนโดยเฉลี่ยเนี่ยในภาพรวมกว่าจะกลับไปที่เดิมนะครับ แปลว่าเรื่องงบดุลดูแลต้องให้ดีลดต้นทุนนะครับพยายามเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้านนะครับอันที่2ก็คงต้องบอกว่าพฤติกรรมลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนไปแน่ๆนะครับรอบนี
้ครับ
นั้นต้องเข้าใจต้องใช้ข้อมูลไม่ว่าจะข้อมูลจะ Big Data หรือไม่เป็น Big Data เนี่ยก็ต้องพยายามเข้าใจลูกค้าให้ดีขึ้นแล้วปรับตามเทรนด์ให้ทันอันที่3เนี่ยคงต้องลงทุนแต่ลงทุนในลักษณะที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะนะครับโดยเฉพาะลงทุนในเรื่องดิจิทัลทูลต่างๆผมคิดว่าตอนนี้มันมีดิจิทัลทูลหลายๆอันที่ไม่ต้องใช้จ่ายมากแต่ตรงเนี้ยผมเลยคิดว่ามันจะไปโยงกับเรื่องที่ภาครัฐจะต้องเข้ามาช่วยผมยังหวังว่างบพรกฉุกเฉินบางส่วนนะครับจะต้องมาตอบโจทย์นอกจากเรื่องการจ้างงานแล้วนะครับต้องมาตอบโจทย์ให้กับ SME ในการปรับตัวกับ New Normal เรื่องดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่ไม่แพงมากแต่ช่วยเขาสามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้นครับอันนี้ก็เป็น 2-3 อย่างที่คิดว่าสำคัญครับ
อืมครับดร.ยงให้ข้อมูลแล้วว่าจริงๆเมื่อกี้ที่ดร.พูดถึงเรื่องบริษัท 1% กับรายได้จริงๆมันก็คล้ายๆกับความเหลื่อมล้ำของส่วนบุคคลเหมือนกันนะฮะที่มันค่อยๆถ่างขึ้นใช่มั้ยไอ้ความเหลื่อมล้ำของคล้ายๆกับบริษัทจดทะเบียนก็มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็ปัญหาหลายๆอย่างเรื่องโครงสร้างเดิมของเราเอ่ยเรื่องของการปรับตัวที่ต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยโห SME ต้องปรับตัวเร็วเพราะว่าเทคโนโลยีที่มาใหม่เนี่ยมันไม่รอใครคือพวกนี้มันต้องใช้ทั้งความรู้ด้วยแล้วก็ต้องมีความเข้าใจแล้วก็อาจจะต้องใช้เงินบางส่วนแต่ว่าพาร์ทนี้เนี่ยภาครัฐอาจจะเข้ามาช่วยได้อย่างในหลายประเทศเนี่ยที่เราเห็นตัวอย่างเนี่ยนะครับเขาใช้เทคโนโลยีในการก้าวกระโดดข้ามอุปสรรคบางอย่างไปอีกที่นึงเลยเพื่อให้มันเหมือนกับเปลี่ยนposition ของประเทศไปเรามีโอกาสเป็นแบบนั้นนะครับเราจะเห็น S curve ใหม่ของประเทศไทยหลังโควิดเมื่อแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เริ่มเห็นชัดๆที่เรามีเป็นไปได้ไหมครับดร.ครับ
ผมว่าเป็นไปได้ครับผมว่ายังไงบ้านเราก็จะมีจุดแข็งอยู่หลายจุดนะแน่นอนความท้าทายมีเยอะนะครับเราพูดกันได้เป็นชั่วโมงเลยความท้าทายในด้านไหนแต่ผมว่าจุดแข็งเราก็มีนะครับในเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยแล้วบวกกับเรื่อง health concern หมายว่าเรื่องสุขภาพซึ่งผมเชื่อว่าเทรนด์ในอนาคตเนี่ยให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมว่าเทรนด์อย่างเรื่อง medical tourism นะครับหรือว่าเป็น high value tourism เนี่ยเราทำได้ครับเพราะว่ายังไงสิ่งที่เรามีที่เราได้เหนือจากคนอื่นแน่นอนความสวยงามทางธรรมชาตินะครับที่เราไม่เป็นรองใครความสวยงามทางวัฒนธรรมเราไม่เป็นรองใครผมเชื่อว่ามันมี pent up demand ที่คนจะกลับมาเที่ยวไทยนะครับในช่วงต่อๆไปที่เดี๋ยวต้องใช้เวลาจากเรื่องโควิดที่ต้องทำให้เราต้องรีบทำให้การดูแลเรื่องโควิดของบ้านเราให้เข้าที่เข้าทางให้ได้อย่างที่เรียนนะครับต้องดูเรื่องเคสให้จบลงแล้วก็ทำให้ได้ herd immunity แบบต่อเนื่องนะครับแต่การที่เราจะดึง high value tourism มาในอนาคตก็ความหมายคือว่าเราคงทำแบบเดิมๆไม่ได้เราคงจะไปเน้นในเรื่องตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวว่าจะ40ล้านคนตั้งเป้าแต่ตัวเลขจำนวนอย่างเงี้ยไม่ได้ละเราต้องตั้งเป้าในเชิงการvalue added นะครับว่านักท่องเที่ยวที่มาต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่มา spend เงินในเมืองไทยมากต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะอนุรักษ์ธรรมชาติมาท่องเที่ยววัฒนธรรมนะครับแล้วก็แปลว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องพยายามปรับบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวของเราบวกกับเรื่องวัฒนธรรมชุมชนต่างๆที่ตอบโจทย์นี้ให้มากขึ้นแล้วตรงนี้มันสามารถเม็ดเงินภาครัฐเข้ามาช่วยในการดูแลรักษาธรรมชาติของเราให้เป็นสมบัติระยะยาวแต่รวมถึงการปรับตัวผู้ประกอบการนะครับผมว่าจริงๆธุรกิจโฮเทลธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเป็นธุรกิจนึงซึ่งเราเห็นตัวอย่างตั้งแต่ก่อนเกิดโควิดแล้วครับว่าบ้านเราเนี่ยธุรกิจบ้านของบ้านเรานี่ก็มีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้กันเยอะนะครับแต่ทำยังไงให้ต้องตอบโจทย์ขึ้นอีกนะครับแล้วก็รวมถึงการรีสกิลผมคิดว่าในทุกเซกเตอร์เลยสิ่งที่สำคัญอันนึงเลยนะครับที่เมื่อกี้พอพูดถึงเรื่องฟื้นฟูเนี่ยผมถ้าต่อไปถึงเรื่องปรับโครงสร้างก็คือเรื่องการปรับทักษะแรงงานไทยนะครับก็แปลว่าถ้าเกิดเราจะตอบโจทย์เรื่องนักท่องเที่ยวได้ดีขึ้นเนี่ยแปลว่าคนแรงงานที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวของเราหรือแม้แต่ในเรื่องของภาคการแพทย์นะครับด้านบริการทางการแพทย์ของเราเนี่ยก็ต้องมีคุณภาพมากขึ้นนะครับก็แปลว่าจะต้องมีการเทรนเรื่องการใช้เทคโนโลยีเรื่องภาษานะครับการใช้ทั้งเทคโนโลยีในการบริหารจัดการรวมถึงการให้บริการกับลูกค้าที่ดีขึ้นนะครับอย่างตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่า ย่างถามว่าเซกเตอร์เรื่อง medical tourism โดยเฉพาะอย่างกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความต้องการในประเทศหรือความต้องการต่างประเทศเนี่ยมันมีข้อจำกัดในเรื่องแรงงานนะครับที่มีความสามารถด้านการแพทย์ด้านพยาบาลเนี่ยผมว่ารีสกิลหลักๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษรีสกิลในการความฝึกในเรื่องของการไปลงฝึกแพทย์พยาบาลในต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องดิจิตอลเรื่องโคดดิ้งเรื่องต่างเนี่ยผมว่ารีสกิลอัพสกิลเนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะตอบโจทย์ที่คุณลวิทย์บอกครับแล้วเพราะว่าถามว่าเราจะก้าวกระโดดได้ไหมผมว่าก้าวได้ครับเทคโนโลยีซื้อได้แต่คนปัญหาหลายๆอย่างที่เรามีอยู่ตอนนี้คือมันเป็นเรื่องมิสแมทช์เรื่องสกิลถ้าเราสามารถรีสกิลคนของเราได้เนี่ยผมว่าเราก้าวกระโดดได้แต่ต้องทำเป็นแนชชั่นอะเจนดานะครับจริงๆเราจะเห็นบางประเทศที่เขามองว่าช่วงคุยเนี่ยเขาจะทำเรื่อง national agenda หลายๆเรื่องผมว่าเราเองเนี่ยน่าจะทำเรื่อง reskill upskill เป็น national agenda ในช่วงปี2ปีนี้ว่าทำยังไงให้คนเราพร้อมกับ new normal ครับแล้วทำได้ครับก้าวกระโดดได้แล้วจริงๆจำเป็นต้องทำด้วยเพราะว่าถ้าเราจะไปโตแบบเดิมเนี่ยผมว่ายากเลยนี่เรายังไม่คุยยังไม่ได้คุยกันเรื่องภาวะเรื่องหนี้สาธารณะนะครับว่ามันจะเป็นยังไงในอนาคตแต่ว่าผมว่ารวมๆเนี่ยถ้าเรายังเดินแบบเดิมอยู่จะลำบากมากครับ
ถามดร.เรื่อง reskill upskill นิดนึงครับการจะทำสเกลใหญ่ขนาดนี้ก็คือทั้งประเทศเป็น national agenda เนี่ยเจ้ายังไงเจ้าภาพนี่คงต้องเป็นรัฐบาลนะครับ
ผมว่ามันต้องเป็นลักษณะ partnership
ครับ
ที่สำคัญไม่ควรจะเป็นภาครัฐคือคำว่าเจ้าภาพแต่ว่าต้องไม่ใช่ว่าเจ้าภาพเป็นคนคือที่ผ่านมาเรื่อง reskill upskill ภาครัฐเป็นคนทำเป็นหลักใช่ไหมครับภาคเอกชนทำบ้างแต่ภาคเอกชนที่ทำก็จะเป็นรายใหญ่ๆซึ่งไม่เพียงพอนะครับแต่ว่าภาครัฐทำในช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการอาจจะจัดสัมมนาใช่ไหมครับไปจ้างมหาวิทยาลัยจัดสัมมนาให้กับผู้ประกอบการแล้วก็เป็นการวัดอินพุตเป็นหลักคือจัดกี่ครั้งมีคนอบรมกี่ครั้งแต่อาจจะไม่ได้วัดเอาพุตหรือเอาคำว่าอบรมไปแล้วเทรนนิ่งไปแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์ไหมมันทำให้เขาสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้ไหมเปลี่ยนงานเขาได้ไหมดังนั้นผมยังไงมันยังไงก็ต้องเป็น public private partnership นะครับเพียงแต่ว่าจริงๆใจผมเนี่ยอยากจะให้รันโดยภาคเอกชนซะด้วยซ้ำไปจริงๆเรามีตัวอย่างอย่างของสิงคโปร์เขาจะมีโปรแกรมที่เรียกว่าเรื่องworkforce for the future นะครับ แล้วเขาจะไปเชื่อมโยงกับการตอบโจทย์เรื่อง SME ด้วยสิ่งที่เขาทำนะครับเขาจะบอกเลยว่าแรงงานในประเทศเขาเนี่ยที่ต้องการจะ reskill เนี่ยสามารถเข้ามาในเว็บไซต์หรือเป็นแพลตฟอร์มที่เข้ามาแล้วในแพลตฟอร์มนั้นน่ะมีโปรแกรมที่สามารถบอกเลยว่าคุณสกิลอย่างที่คุณมีอยู่เนี่ยในอนาคตมีจ็อบแบบไหนบ้างนะครับที่อาจจะใกล้เคียงเพียงแต่ว่าคุณอยากจะต้องไปรีสกิลในเรื่องอะไรบ้างเทคคอร์สเรื่องอะไรบ้างแต่คอร์สที่เทคเนี่ยเป็นคอร์สที่พรูฟแล้วว่าเป็นคอร์สระดับอินเตอร์ระดับโลกเลยนะฮะอย่างโคดดิ้งหรือเรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมันจะต้องได้มาตรฐานจริงๆเพราะสิงคโปร์สิ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์ทำก็คือไปดึงเอกชนที่เซกเตอร์ที่ทำเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันแล้วครับก็คือเทเลคอมไฟแนนซ์นะครับหรือเซกเตอร์ใหญ่ๆที่ทำเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแล้วดึงคนเหล่านั้นมาสร้างคอนเทนต์ที่อยู่ในแพลตฟอร์มนี้แล้วสิ่งที่ภาครัฐทำก็คือว่าหลังจากที่คุณเทรนไปแล้วเนี่ยเขาต่อยอดด้วยการให้ไปแมชกับ SME ที่ต้องการแรงงานที่มีสกิลในด้านนั้นเพื่อที่ SME จะได้ยกสกิลตัวเองในเรื่องดิจิตอลด้วยโดยที่ภาครัฐเนี่ยแมทชิ่งแล้วจ่ายค่าแรงให้1ปีSME คือผมคิดว่าดังนั้นต่อคุณลวิทย์รูปแบบเนี่ยมันต้องเป็นความร่วมมือร่วมกันการบริหารจัดการควรจะเป็นเหมือนกับเอกชนภาครัฐช่วยสนับสนุนในเรื่องการประสานงานอาจจะเรื่องภาษีหักภาษีซับซิดี้บางส่วนอาจจะเอานะครับอินฟราสตรักเจอร์ของภาครัฐเข้ามาช่วยนะครับมหาพื้นที่ตามมหาลัยทั่วประเทศต่างๆนะครับคือคงต้องทำร่วมกันแต่น่าจะรันเหมือนกับ privateเซกเตอร์มากกว่าแล้วก็ใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีในการเลเวอเรจให้มันสามารถสเกลอัพทั่วประเทศได้จริงๆเรื่องรีสกิลเนี่ยมันควรจะเป็น 24/7 เลยนะครับคนไทยควรจะหมกมุ่นกับเรื่องรีสกิลมากๆเพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวถูกไหมฮะถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยเรามีคนที่จะเป็นผู้สูงอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วจำนวนแรงงานประเทศไทยจะลดลงเรื่อยๆถ้าเราปล่อยให้คนผู้สูงอายุนี่กลายเป็นคนเกษียณไปคนกลุ่มนั้นก็จำเป็นต้องรีสกิลเหมือนกัน
จริงครับ
เซกเตอร์อะไรที่อาจจะเป็นงานพาร์ทไทม์เป็นเฟกซิเบิลจ็อบก็ได้แต่ว่าทำไงให้เขาสามารถเลี้ยงตัวเองเพราะว่าอย่างที่ผมอยากจะบอกอย่างนึงครับหนี้สาธารณะจริงๆแล้วเนี่ยจากไอ้โควิดเนี่ยก็มัน มันทำให้หนี้สาธารณะกระโดดทีเดียว 20% ของ GDP นะ2ปีนี้นะจาก41 42มาเป็นผมว่าปีปลายปีนี้อาจจะอยู่ใกล้ๆ60นะครับก็เกือบ 20% แต่ข้างหน้าที่น่ากลัวกว่าคือข้างหน้าเพราะว่าต่อให้ไม่มีโควิดเนี่ยถ้าไปดูรายงานความเสี่ยงกระด้านการคลังของกระทรวงการคลังที่เขาทำทุกปีเนี่ยเขามีการบอกอยู่แล้วนะครับว่ารายได้ของภาครัฐเนี่ยมีแนวโน้มลดลง
ครับ
ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 15% ของ GDP ลดลงเป็นต่ำสุดในรอบ10ปีอันนี้คือก่อนเกิดโควิดนะครับและขณะที่รายจ่ายเนี่ยโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องเอจจิ้งนะครับเรื่องสุขภาพคนชราเรื่องประกันสังคมเนี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 7% ทุกปีคือคุณรวิทย์เอา2อย่างมาบวกกันก็จะเห็นภาพว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราไม่ทำยังไงให้เพิ่มจริงโจทย์อย่างเดียวเลยครับเพิ่มโกรทถ้าเราเพิ่ม GDP โกรทได้สิ่งเหล่านี้จัดการได้ดังนั้นรีสกิลอัพสกิลเป็นสิ่งสำคัญหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องทำครับและต้องทำร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนครับ
ครับโอ้โหที่ดร.ยงเล่ามาเนี่ยมันเริ่มจริงๆมันเริ่มตั้งแต่ก่อนโควิดที่เรื่องออโตเมชันเรื่องไหนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะท้าทายตลาดแรงงานมากอยู่แล้วพอเจอโควิดปั๊บโอ้โหคราวนี้นี่เหมือนกับคูณ2คูณ3เข้ามาเลยใช่ไหมฮะแล้วก็แผน reskill upskill ของประเทศเราก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เทียบกับหลายๆประเทศแล้วก็ไอ้พวกนี้มาบวกกันบวกกับเรื่องของสังคมผู้สูงอายุผู้สูงอายุไม่พอยังอายุยืนด้วยอายุยืนขึ้นใช่ไหมครับแล้วก
็
ถ้าหยุดทำงานเท่าเดิมเนี่ยก็คือเหมือนถึงว่าเกษียณเท่าเดิมหรือว่าไม่ reskill upskill ตัวเองเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเราจะมีคนที่ไม่ได้ทำงานแต่ยังอยู่ปริมาณเยอะขึ้นแล้วก็มีคนทำงานน้อยลงบวกกับโลกที่เปลี่ยนไปเนี่ยโอ้โหมันกลายเป็น perfect storm แบบมารวมกันกลายเป็นโอ้โหเรียกว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยถ้าไม่รีบแก้ปัญหานี้หรือไม่รีบจัดบริหารจัดการเนี่ยเรากำลังเจอปัญหาที่อาจจะใหญ่กว่าโควิดใช่ไหมเป็นไปได้นะ
ถูกต้องครับเพราะผมว่าคลื่นคือจริงๆมันคือคลื่นสึนามิที่มันตั้งท่ามาแล้วมันกำลังจะมาอย่างช้าๆแต่มันมาแน่ๆครับเรื่องเอจจิ้งเรื่องต่างๆเรื่องสกิลที่เราต้องปรับเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะครับโลกโควิดก่อนหลังโควิดเปลี่ยนแน่ๆครับ
ครับ
ดังนั้นผมถึงเรียนว่าคุณรวิชชวนคุยเรื่องพรกฉุกเฉินเนี่ยผมถึงบอกว่าพรกฉุกเฉินก็ส่วนนึงแต่ว่าต้องมองเป็นองค์รวมกับการใช้จ่ายของภาครัฐในงบประมาณปกติด้วยว่าจะต้องมีการ prioritize กันอย่างเต็มที่เลยนะครับว่าอะไรที่เยียวยาฟื้นฟูก็ทำไปนะครับแต่นั่นมันคือความท้าทายระยะสั้นแต่มองไปข้างหน้าอีกแค่คือเดี๋ยวจริงๆทุกคนมองได้แล้วครับเพราะทุกประเทศอื่นเขาก็มองคล้ายๆเราครับว่าโลกหลังโควิดจะไม่เหมือนโลกก่อนโควิดดังนั้นถ้าใครยังมองว่าเดี๋ยวฉีดวัคซีนแล้วจบแล้วทุกอย่างจะกลับไปเหมือนเดิมผมก็ต้องเรียนว่าแค่เอากลับไปเหมือนเดิมก็คือ2023นะครับแล้วเพราะว่าเหมือนเดิมเนี่ยสัดส่วนรายได้ของคนของธุรกิจก็จะแตกต่างกันมันจะกระจุกกับทุกคนมากขึ้นกระจุกกับคนที่ปรับตัวได้เร็วมากยิ่งขึ้นมันจะเป็นวินเนอร
์
take most มากยิ่งขึ้น
ครับ
นะครับคนที่ไม่ได้ปรับตัวในช่วงนี้เลยเนี่ยแล้วหวังว่าทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยผมว่าเขาจะพบว่าเขาจะกลายเป็นถอยหลังไปอีกเยอะเลยนะครับดังนั้นถึงแม้ว่าภาพรวมมันอาจจะกลับมาที่เดิมนะครับแล้วที่สำคัญก็คือหลังจากนั้นประเทศไทยอาจจะโตในอัตราที่ชะลอลงได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตอบโจทย์สำหรับ new normal ดังนั้นอยากจะให้มองงบนะครับว่าการใช้จ่ายเนี่ยต้องมีการจัดความสำคัญแบ่งระดับความสำคัญใหม่แล้วที่สำคัญคือต้องเอาไปจัดให้กับเรื่องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเยอะๆนะครับเรื่อง reskill upskill เราเห็นตัวอย่างนะครับหลายๆประเทศเนี่ยที่ใช้พยายามเบรนกันเลยฮะเรื่องเยียวยาฟื้นฟูเพื่อตอบโจทย์อนาคตก็หลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่า green energy ต้องมานะครับเขาก็บอกว่าเงินเม็ดเงินที่จะลงไปเนี่ยมีทั้งการไปลงทุนอินฟราสตรักเจอร์ด้าน green ด้วย
ครับ
ครับหรืออย่างถ้าเป็นเรื่องดิจิตอลก็เช่นเดียวกันแล้วก็เห็นตัวอย่างในประเทศเอเชียหลายๆประเทศที่เม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจลงไปแต่เพื่อให้ SME ปรับตัวด้วยนะครับ
อย่าง
ตอนนี้ผมอาจจะเมื่อกี้เราคุยกันพอสมควรเรื่อง food delivery อย่างตัวอย่างที่ใกล้ตัวผมเนี่ยผมอยู่ SCB เนี่ยเราทำเรื่อง Robin Hood เนี่ยวัตถุประสงค์หลักอันนึงก็คือไม่จริงๆต้องบอกว่าเราทำเนี่ยอย่างที่หลายๆฝ่ายทราบเราไม่ได้เก็บ GP นะเราไม่ได้เก็บค่าฟรีเลยนะครับแต่เรารู้ว่ามันมี SME รายเล็กๆที่เข้าไม่ถึงแพลตฟอร์มของเจ้าใหญ่ๆที่เขาจะเก็บค่าฟรีสูงๆเนี่ยแล้วรายเล็กๆเนี่ยตามตลาดสดร้าน SME เล็กๆเนี่ยเขาเข้าไม่ถึงจริงๆเราก็คิดว่าเราเป็นส่วนนึงที่อยากจะเข้าไปช่วยตรงนี้นะครับที่ทำให้ร้านเล็กๆสามารถมีแพลตเข้าแพลตฟอร์มได้ผมเลยมองว่าต่อให้เราทำได้ในกรุงเทพมันก็ยังมีจังหวัดต่างๆที่ร้านเล็กๆน้อยๆเข้าไม่ถึงนะครับ ดังนั้นทำยังไงภาครัฐเอกชนมาร่วมกันนะครับเรื่องในเรื่องของรีซอร์สเอามาร่วมกันแล้วช่วยเหลือให้ตัวเล็กๆคนเล็กๆสามารถปรับสกิลแล้วผมคิดว่าโจทย์หลักนะครับถ้าถามคุณถ้าเกิดคุณลวิจะถามว่าจะดูยังไงว่าได้ผลไม่ได้ผลดังนั้นเม็ดเงินที่จะใช้กันเนี่ยต้องถามว่า SME และแรงงานไทยหลังจากการใช้พรก. 1.5 ล้านล้านผ่านไปเนี่ยมันช่วยทำให้เรามีโอกาสสร้างรายได้ได้มากขึ้นไหมนะครับเรามีสกิลมากขึ้นไหมที่ตรงกับความต้องการตลาดมากขึ้นไหมเพราะว่าตรงนั้นแหละครับจะเป็นตัวตอบโจทย์ว่าเราจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนหรือเปล่าการที่เม็ดเงินจะเข้ามาช่วยเยียวยาระยะสั้นอันนั้นมันก็คงแค่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้จุด GDP ตัวเลขมันไม่แย่เกินไปแต่ว่าถ้าจะได้ผลจริงๆมันต้องเราต้องใช้รีซอร์สเหล่านี้ทำให้คนไทยส่วนใหญ่มีสกิลแล้วก็ปรับตัวต่อโลกใหม่ได้ดีขึ้นครับ
ครับโอ้โหเต็มอิ่มมากๆเลยนะครับขอรบกวนดร.ยงอีกสัก2คำถามสั้นๆครับ
ได
้
คร
ับช่วงนี้ได้ยินคนพูดคำนี้เยอะ stagflation
ก็
ว่ามีความเสี่ยง stagflation อะไรอันคำนี้มันแปลว่าอะไรครับโลกเมืองไทยมีความเสี่ยงจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นไหมครับดร.
ต้องเรียนคุณลวิทย์ว่า stagflation เนี่ยมันเริ่มคนพูดกันในช่วง1970นะครับ
ค
ือในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจโลกเจอปัญหาออยช็อคนะครับราคาน้ำมันสูงขึ้นเยอะนะครับก็เลยทำให้ราคาเงินเฟ้อสูงแล้วเศรษฐกิจตกต่ำซบเซานะครับ
คร
ับ นะครับคราวนี้ถามว่าตอนนี้บ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นสตั๊กเฟชั่นไหมผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าอย่างน้อยในระยะสั้นเนี่ยถามว่าปีนี้เงินเฟ้อจะสูงขึ้นจากปีที่แล้วหรือเปล่าใช่เพราะปีที่แล้วราคาน้ำมันมันต่ำมากลงไปเหลือ20เหรียญ30เหรียญถูกไหมฮะ
ใช่
ตอนนี้ขึ้นมา60เหรียญดังนั้นถ้าวัดyear on year ยังไงปีนี้เงินเฟ้อก็จะเป็นบวกนะครับ
ครับ
แต่ถามแล้วขณะเดียวกันเศรษฐกิจมันก็เลยดูซบแล้วเศรษฐกิจก็ซบเซาแต่มันไม่ได้ซบเซาจากเรื่องน้ำมันมันจะต่างกันจากปี70เนี่ยเศรษฐกิจโลกซบเซาเพราะน้ำมันเกิดออยช็อคถูกมั้ยฮะเป็น negative supply shock แต่รอบนี้ไอ้ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เศรษฐกิจโลกแย่จริงๆมันเกิดจากการที่เศรษฐกิจโลกมันฟื้นตัวเร็วเพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยเราไม่ได้โตเร็วเท่ากับเศรษฐกิจโลกนะครับถามว่าประเทศไทยเป็นสแตกเฟชั่นไหมต้องอย่างนี้ฮะผมว่าเราอาการเราไม่ใช่สแตกเฟชั่นถามว่าเศรษฐกิจเราแย่ไหมใช่เงินเฟ้อปีนี้สูงไหมสูงกว่าปกติแต่เดี๋ยวเงินเฟ้อผมยังเชื่อว่ามันก็จะกลับลงมาช่วงครึ่งหลังของปีแล้วปีหน้ามันก็จะต่ำกว่าปีนี้เพราะอะไรครับตอน70เนี่ยเงินเฟ้อพอสูงจากน้ำมันแล้วเนี่ยมันดันไปทำให้สินค้าอื่นๆสูงตามไปด้วยแต่รอบนี้เนี่ยเงินเฟ้อบ้านเราเนี่ยถ้าไปดูนะฮะถ้าไม่เอาน้ำมันเนี่ยเอาตัวอื่นๆเลยส่วนใหญ่ราคาต่ำๆทั้งนั้นนะฮะจริงๆถ้าวัดเดียดจะลบหลายๆตัวนะครับดังนั้นผมไม่ได้มองว่าราคาน้ำมันสูงขึ้นรอบนี้แล้วจะทำให้เงินเฟ้อของไทยสูงจนน่ากังวลนะครับ
คร
ับ
อ
ันนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่กล้าส่งผ่านราคาที่สูงขึ้นไปหาผู้กับประชาชนกับผู้บริโภคในช่วงนี้นะครับ
คร
ับจริงๆตอนนี้ผมกังวลมากกว่าว่าผมกังวลว่าจะเป็นดีเฟลชันมากกว่ามองไปข้างหน้านะครับเพราะว่านี่ครัวเรือนเหลือเยอะสูงมากนะครับเดทโอเวอร์แฮงสูงมากดังนั้นกำลังซื้อของบ้านเรามันจะหดหายไปเยอะครับอย่าลืมว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนี่ครัวเรือนสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับความหมายก็ส่วนใหญ่มันสูงขึ้นมากกว่า GDP หรือมากกว่ารายได้ครัวเรือนก็แปลว่าครัวเรือนเนี่ยก่อนหน้านั้นน่ะอาจจะเพราะมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเข้าถึงสินเชื่อได้ดีขึ้นก็เลยกู้เงินในอัตราที่สูงกว่ารายได้ของตัวเองนะครับแต่ตอนนี้สาเหตุที่หนี้ต่อ GDP มันสูงขึ้นมันไม่ใช่หนี้เร่งนะครับแต่ว่าเป็นรายได้หดนะครับดังนั้นมองไปข้างหน้าเนี่ยไอ้ debt financing growth ที่เราเคยได้ในอดีตเหมือนกับเอาเงินจากข้างหน้ามาใช้ก่อนเนี่ยโอกาสข้างหน้ามันจะน้อยลงไปเยอะนะครับดังนั้นถ้ามองไปเนี่ยภาระหนี้มันอย่าลืมว่าภาระการพักหนี้ที่แบงก์ชาติให้แบงก์พาณิชย์ช่วยลูกหนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้ลดหนี้นะครับมันแค่เป็นการพักหนี้และยืดหนี้ออกไปยาวๆแต่ก้อนหนี้มันยังเหลืออยู่ดังนั้นมันต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมครับดังนั้นก็ต้องตอบว่าไม่น่าจะเป็นสแตกเฟชั่นผมกังวลดีเฟชั่นมากกว่าว่ากำลังซื้อมันจะน้อยนะครับครับอีกคำถามนึงครับโทษครับ
ครับผมคำถามสุดท้ายนะครับ
ครับผม
ทั้งพรกฉุกเฉินทั้ง500ล้านทั้ง1ล้านล้านทั้งงบประมาณที่ตั้งขาดดุลในปีนี้ต่างๆนานารวมกันทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อสถานะคงคลังของประเทศไทยที่พวกเราประชาชนทั่วไปเนี่ยควรจะกังวล ไหมครับมีประเด็นไหนที่น่ากังวลไหมครับดร.ยันยงครับ
คือผมต้องเรียนอย่างนี้ครับผมขอตอบสองส่วนส่วนแรกคือผมเห็นด้วยกับการที่จะต้องมีการกู้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดรุนแรงมากอาจจะต้นๆของโลกเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเพิ่งพาท่องเที่ยว 12% ของ GDP ใช่มั้ยฮะดังนั้นอยู่ดีๆรายได้หายไป 12% นะครับแล้วติดต่อเนื่องกัน2ปีอย่างน้อยนะครับปีเทียบกับปีนี้ดังนั้นมันเป็นผลกระทบที่รุนแรงมากนะครับดังนั้นในแง่ของการใช้จ่ายภาครัฐที่จำเป็นเข้ามาในระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าจำเป็นแต่ถามว่าพอกู้แล้วใช้แล้วเนี่ยมองไปข้างหน้าน่ากังวลไหมผมก็ต้องบอกว่าในระยะสั้นเนี่ยผมไม่ได้กังวลมากเพราะว่าถึงแม้ว่านี่ครัวเรือนจะกระโดดไอ้โทษนะนี่สาธารณะจะกระโดดจากประมาณสัก 42% GDP ตอนมีนาปีที่แล้วนะครับแล้วปลายปีนี้ผมคิดว่าน่าจะสัก59แต่60อาจจะถึง60ได้ครับแล้วปีหน้าน่าจะเกิน60นะครับถามว่าเกินได้ไหมผมว่าเกินได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าก็เป็นเหมือนกับความเป็น policy room ที่เราสะสมไว้ว่าเรามีวินัยในการเงินการคลังดีในช่วงที่แล้วก่อนหน้านี้เราก็เอามาใช้ในยามฉุกเฉินก็ควรใช้ก็ต้องใช้เพียงแต่ว่าแล้วอีกอันนึงที่ผมบอกว่าไม่ได้กังวลมากเพราะว่าส่วนใหญ่บริษัทเครดิตเรตติ้งเนี่ยเวลาผมดูเขาคอมเมนต์ฐานะทางการคลังบ้านเราเนี่ยเขาก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่ากรอบวินัยการเงินการคลังหลักของบ้านเราเขามีความน่าเชื่อถือทั้งกระทรวงการคลังทั้งแบงก์ชาติเนี่ยเขามีความน่าเชื่อถือนะครับนี่สถานะถึงแม้จะขึ้นมาที่60แล้วเนี่ยบางนี่บางส่วนมันไม่ใช่ภาระของภาครัฐนะครับเพราะมันมีนี่ FIDF กองทุนฟื้นฟูอันนั้นซึ่งแบงก์ชาติช่วยรับผิดชอบอยู่เก็บจากเงินฝากนะครับแล้วก็มีหนี้ของพวกรัฐวิสาหกิจแม้แต่รัฐวิสาหกิจอย่างปตท.หนี้บางส่วนก็ยังโดนรับอยู่นี้หนี้สาธารณะซึ่งอย่าง
รั
ฐวิสาหกิจดีๆเขาก็สามารถจัดการกับหนี้เขาได้แล้วที่สำคัญนะครับดอกเบี้ยต่ำครับช่วงนี
้
ดอกเบี้ยต่ำมากแล้วผมจะบอกมันเป็นเหรียญสองด้านนะฮะในแง่ดีก็ดีกับผู้กู้ซึ่งผู้กู้รายใหญ่สุดตอนนี้ก็คือภาครัฐไทยนะครับว่ามีหนี้ที่ต้องไฟแนนซ์เยอะดอกเบี้ยต่ำครับแล้วแบงก์ชาติคงไม่ขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆนี้นะครับแล้วแบงก์ชาติเองก็คงมีเครื่องมือหลายๆอันที่จะเข้ามาช่วยดูแลให้ดอกเบี้ยเนี่ยทั้งดอกเบี้ยระยะสั้นดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็เล่าดอกเบี้ยในตลาดพันธบัตรเนี่ยไม่สูงเกินไปนะแล้วที่สำคัญครับคนถือพันธบัตรรัฐบาลไทยส่วนใหญ่คือคนไทยเราไม่ได้ไปพึ่งพาให้ต่างชาติมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยดังนั้นระยะสั้นผมไม่ได้กังวลไม่ได้เกิดวิกฤตทางการคลังในระยะสั้นแต่ถ้ามองไประยะปานกลางระยะยาวอย่างที่ผมบอกครับเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่พวกเราจะต้องมาช่วยกันครับเพราะว่ารายได้ภาครัฐลดลงเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกต่ำสุดในรอบ10ปีก่อนอันนั้นคือปี62นะครับก่อนเกิดโควิดเพราะอะไรครับเรามีลดอัตราภาษีนิติบุคคลลงเนี่ยเพื่อให้แข่งขันได้อีกอันนี้ที่น่าสนใจครับพวกเราเนี่ยบ้านเรามี67ล้านคนมีคนจ่ายภาษีบุคคลธรรมดาอยู่แค่ 7% ของกำลังแรงงานกำลังแรงงานตอนนี้อยู่สัก38ล้านคนจาก67ล้านนะทำงานกันอยู่38ล้านคนแค่ 7% ก็คือประมาณไม่ถึง3ล้านคนที่จ่ายภาษีบุคคลธรรมดาอยู่ดังนั้นทำยังไงให้ฐานภาษีมันใหญ่ขึ้นนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือทำให้ GDP โตมากขึ้นนะครับแล้วฐานภาษีใหญ่ขึ้นอันนั้นคือเรื่องภาษีนะเรื่องรายได้ภาครัฐที่ต้องตอบโจทย์อีกด้านนึงก็คือรายจ่ายเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องเอจจิ้งเนี่ยมันกำลังจะมาสูงขึ้นเรื่อยนะครับทั้งประกันสังคมทั้งดูแลผู้สูงอายุดังนั้นเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วว่า2โจทย์เนี้ยถ้าเราไม่ทำอะไรมันเลยนะครับหนี้สาธารณะระยะปานกลางระยะยาวมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วตรงนั้นแหละครับน่ากังวลแต่ถ้าในระยะต่อไปเราช่วยกันมาจัดการทั้ง2ด้านทั้งด้านรายได้แล้วรายจ่ายเรายังมีโอกาสที่จัดการมันได้ครับ
โอ้โหครับผมขอบคุณมากๆวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยนะครับ ต้องกราบขอบพระคุณดร.ยันยงไทยเจริญมากๆเลยนะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารสูงสุดของ SCB Economic Intelligence ธนาคารไทยพาณิชย์ครับขอบคุณดร.ยันยงมากเลยนะครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
แล้วโอกาสหน้าขอเรียนเชิญมาคุยกันใหม่นะครับ
ได้ครับ
ขอบพระคุณมากครับดร.ครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
Mission to the Moon Podcast presented by Sasi Agneso